Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yen-klang.
Edvard Tallaksen var rikmannssønn fra Kristiansand, seiler og sjarmør. Men han var også hemmelig agent som likviderte sivile nordmenn. Historien hans startet og sluttet i tragedie. Likevel så er det få som kjenner historien hans. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvik for å fortelle oss om Tallaksen og rollen han spilte under okkupasjonen av Norge. Så har vi fått besøk av Marius Dæhlie Klem. Velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen hjertelig takk for det.
Du historieentusiast og har vært på podcasten før. Da snakket vi om Gregers Gram og skuddene på Plasskaféen. Der var også Tallaksen, men før vi kom så langt så tenkte jeg at vi kunne få høre litt om bakgrunnen til Tallaksen, og da skal vi vel tilbake til Kristiansand.
Det stemmer. Tallaksen var født i 1918 i Kristiansand, og var egentlig en helt vanlig gutt som hadde en helt normal oppvekst. Faren hans slo seg opp innenfor tekstilbransjen, og gjorde det veldig bra her, og de ble en ganske fort velstående familie i Kristiansand, og de hadde da bil. Da Tallaksen var 3 år gammel, så var familien i en tragisk bilulykke som endte med at moren døde. Og selv om familien og livet gikk videre og tekstilfabrikken utviklet seg, så var dette her et stort arr for familien. Og Tallaksen ble kanskje litt herdet av dette, i og med at han sto overfor en tragedie såpass tidlig. Men det var i hvert fall klart at det var han som skulle ta over denne tekstilfabrikken, og det var derfor han dro til Tyskland og begynte å studere tekstil. Gikk i lære her, dro til Oslo som eldre gutt for å studere økonomi, og så tilbake til Kristiansand, for det var her han skulle være, og det var et slikt liv som var forutsett for han. Tallaksen var en livsglad gutt. På det glade Sørlandet så seila de, og han var en aktiv seiler. Han blir beskrevet som ganske selvsikker og naturlig tilbakelent. Han var også veldig kjekk, og han var nok ganske populær blant damene. Noe som kom ganske godt med da han jobbet i den tekstilfabrikken, hvor det var damer inn og ut hele dagen for å kjøpe nye kåper og skjerf og silke og det som var. Han hadde førstegangstjenesten sin i garden, og utover det så var det ikke så mye mer militær tjeneste eller tanke på han, før da invasjonen 9. april 1940. Han var en av de gutta som tenkte, hva kan vi gjøre nå med en gang for å vise motstand, og var da med i felttoget i Sør-Norge i Setnesdalen. Men som de fleste andre felttog så kapitulerte disse fort mot overmakten. Men etter dette så var det ingen vei tilbake til butikken for Tallaksen.
Mm. Det er jo en type vi vet lite om. Nå forklarer du jo også bakgrunnen hans veldig, veldig inngående, men det er jo en skikkelse som, som man ikke vet så mye om, men den dramatiske historien med, med moren som dør, og den bakgrunnen han har som en rikmannssønn, da, det jo noe som vi kan i hvert fall byte oss merke i og ta med oss videre. For som med Gregor Skam, som jeg og deg har snakket om tidligere, så så er jo jeg litt fascinert over hvordan disse rikmannssønnene verver seg så tidlig inn i denne motstandskampen. For Edvard Tallaksen så, så beskriver du at han, han engasjerer seg fort. Hva er det som gjør at han blir veldig aktiv i starten?
Nei, jeg tror det har litt å gjøre med hva slags vesen han var. Han blir jo beskrevet som det jeg vil si ganske normal fyr med engasjement. Han var jo da 22 år gammel og hadde hele livet foran seg da, han, da krigen brøt ut. Han kunne, som vi snakket om forrige gang med Gregers Gram og flere andre motstandsmenn, holdt hodet lavt gjennom krigen og egentlig tatt over faren sin forretning og levde et ganske greit liv etterpå. Så derfor er det så interessant å nemlig dykke ned det der. Hva var det som gjorde at de ønsket å engasjere seg og sette alt på spill med livet som innsats? Og jeg tror det er noe vi også kan snakke om litt senere, men kanskje et mer relevant spørsmål i dag enn det har vært på veldig mange år. Vi ser at det er krig og uroligheter rundt om i verden, og jeg tror mange, spesielt yngre, stiller seg spørsmålet, hva ville jeg gjort?
Hva var det Edvard Tallaksen gjorde da? Hvordan havna han inn i motstandsarbeidet?
Nei, som nevnt så var det dette felttoget som var litt sånn, ok, nå er det en okkupant her, hva kan vi gjøre fortest mulig? Det ble en rask kapitulasjon, men han og flere andre karer så seg over til Storbritannia. Da hadde de skjønt at de drev utdanning av nordmenn og unge menn til å bli sabotasjekarer. Og sammen med fem andre kamerater så satt han seg i en 22-fots liten jolle for å da ta turen over til Storbritannia over havet. Dette var selvfølgelig veldig risikabelt og veldig farlig. Og de valgte også å gjøre dette på en dag med svært dårlig vær i Kristiansand. Dette var jo for ikke bli oppdaget av tyskerne, da det hadde vært kun en uke i forveien en båt som hadde blitt tatt og arrestert av Gestapo, som hadde samme plan. Etter tre dager så kom de seg over. Det var ikke bare enkelt og en ferd i seg selv. På 23-årsdagen sin så nådde de Storbritannia og ble tatt imot der, og Tallaksen begynte da sin utdanning som SOE-agent på det kompaniet som vi senere kjenner som Kompani Linge. Det var jo her da Max Manus, Greger Skram, Gunnar Sønsteby også gikk i lære for å bli sabotasjeaktører.
Mm. Kan du si noe om hvordan altså, veien han står fra han går i land i Storbritannia, så er det vel ikke bare å banke på døren og si at jeg vil bli med i Kompani Linge?
Nei, det er det ikke det helt tatt. Nå tror jeg de fleste fikk ganske stor respekt for disse seks karene som hadde tatt ferden fra Kristiansand i en liten 22-fots båt, og at de skjønte at dette her var harde karer. Men det var jo klart at dette her var en ordentlig profesjonell militærutdannelse i brittisk regime, og de fant tidlig ut at Tallaksen var en veldig flink soldat. Nå hadde han denne bakgrunnen sin fra garden, men jeg tror mye av grunnen og det vi ser på tilbakemeldingene fra befalet hans, var den karakteren han var. Han var selvsikker, han tok ting til seg fort, og han var en ganske god soldat fra tidlig. Dette gjorde også at han gikk inn i det kurset som ble kalt for Silent Killing, som skulle senere danne grunnlaget for mye av det arbeidet Tallaksen skulle gjøre som SOE-agent i Norge. Så han holdt på der i et års tid, og det var ikke før i november 43 at han og Birger Rasmussen blant annet, og en annen motstandsmann, var klart å bli sendt og bli kastet ut over skogen i Øst-Agder.
Mm. Før vi kommer så langt, kan du beskrive litt hvordan opplæringen var?
Det var en streng og hard militær utdannelse som SOE-agentene gikk igjennom. Denne bestod både av propaganda, som var mer psykologisk krigføring, men også mye fysisk, som silent killing, hvor det handlet om å drepe fiende bakfra. Det var mye militær strategi. Det var hvordan man skulle drive skipssabotasje. Og det var på flere måter mer kompleks militær utdannelse i hvordan å drive sabotasje, da. Så disse karene her ble jo da fallskjermjegere etter endt utdannelse, og denne utdannelsen foregår jo fortsatt i dag, riktig nok i Norge, men det er jo greit å få med seg at Max Manus, Tallaksen, Greger Skam var noen av Norges første fallskjermjegere da. Så var en hard og ganske intensiv militær opplæring de holdt på med I Storbritannia på den tiden.
Hva grunnen til at han blir sendt til Norge da? Hva det første oppdraget han med på?
Nei, som nevnt så ble Tallaksen sendt tilbake til Norge sammen med andre motstandsmenn I november 1943, hvor han da deltok I sprengningen av transformatorene ved Arendal smelteverk. Etter det så tok de seg til fots til Oslo, hvor han etter hvert ble kjent med Gunnar Sønsteby, og Birger Rasmussen, en av kameratene som Tallaksen hadde landet I Arendal med og gjennomført dette første sabotasjeaksjonen med, kjente Gunnar Sønsteby, og det var sånn Tallaksen ble kjent med Gunnar, som da var leder av Oslengen, og tatt inn I Oslengen, hvor han ble med på flere sabotasjeaksjoner.
Mm. Hva var rollen hans da?
Nei, som vi sa I innledningen, så var jo Tallaksen utdannet I Tyskland, og dette førte til at han kunne flytende tysk. Mm. Dette gjorde han selvfølgelig veldig viktig, både under propagandaarbeid, hvor de skulle treffe tyskerne med deres psykologiske krigføring, men også under aksjoner, fordi han kunne snakke flytende tysk, noe som kunne være en fin dekkhistorie eller ha en viktig rolle for motstandsmennene. Han hadde en opplæring fra Storbritannia som var veldig verdifull for hjemmefronten og Milorg her I Norge. Og han kjente også Sørlandet veldig godt, som også gjorde at han var og deltok en del I Milorg sin våpenopplæring, og drev våpenopplæring av disse, da han var blitt en slugger på dette, og samarbeidet også en del med Milorg. Nå var det slik at Milorg bestod ikke nødvendigvis av soldater som var utdannet I Storbritannia, men hovedsakelig av gutta på skauen, som vi kanskje kjenner til fra før. Så Tallaksen var et fint bindeledd her, hvor han drev opplæring og trente opp disse gutta, spesielt da I Sør-Norge.
Så for da kommer han med ekspertisen sin fra, og utdanningen sin da, fra London, og tilbyr det å forvalte den utdanningen da, med å lære opp gutta på skauen, rett og slett.
Ja, han lærer litt om våpenarbeid, og så var det sånn at gutta på skauen var jo ikke nødvendigvis bare amatører, men det var mer lavere terskel for å være med her, men de gjorde klart et veldig viktig arbeid for motstand generelt I Norge, men også etterretningsarbeid og fasiliteringsarbeid for disse gutta som kom fra Storbritannia, som var soldater.
Hvilke oppdrag var det han gjorde da, sammen med Oslo-gjeng?
Nei, Tallaksen ble jo med I Oslo-gjengen og var ganske aktiv for dem rundt våren, sommeren 1944. Da hadde han ikke vært så lenge tilbake I Norge, men som jeg nevnte tidligere, gjennom Gunnar Sønsteby fikk han en avgjørende rolle I flere aksjoner her. Blant annet deltok han I sprengningen av arbeidetjenestens hullkortmaskin. Han var med på sprengningen av et tog I den kjente Themsenhavbanen, hvor de sprengte et stort lokomotiv som var viktig for tyskernes arbeid når det kom til kobber- og svovelproduksjon. Dette var noe de allierte faktisk vurderte å bombe, men gjennom regjeringen og London og SOE-ledelsen I Storbritannia ble det enige om at dette her var noe motstandsbevegelsen skulle gjøre. Og han var også med I sprengningen av et oljelager hvor 200 liter smøreolje på Sørenga gikk til spille. Så han var med I flere aksjoner med Oslo-gjengen, men et av de som man kanskje kan mest om, nettopp fordi at det gjenfortalt og skildret I Max Manus-filmen, aksjonen 4. mai 1944 mot Kirkegata 90. Oppe I syvende etasje her så hadde major Kielland, en tyskvennlig major, hadde et arkiv hvor innkallingen til arbeidstjenesten, hvor menn mellom 18 og 20 skulle dagen etter møte opp midt I Oslo for å dra da og mobilisere for å hjelpe tyskerne I deres krigsarbeid. Dette var selvfølgelig noe motstandsbevegelsen og Norge ikke var interessert I, og sammen med allierte fikk de et klarsignal om at disse listene med navnene skulle tilintetgjøres. På den måten så hadde ikke tyskerne oversikt over hvilke menn mellom 18 og 20 som skulle møte opp, ergo så håpet de på at de ikke skulle få mobilisert slik de ønsket. Så 4. mai, kvelden 4. mai så 1944, tar Max Manus, Greger Skram og Edvard Tallaksen seg opp I Kirkegata 90. For lokalkjent I Oslo så det ganske sentralt på Majorstua. De velger å brenne hele arkivet med navnelistene I peisen, en tungvint jobb, men på den måten skulle unngå å sprenge da dette her var et leilighetskompleks. Dette går ganske bra, og de har folk nede på gateplan som skal sørge for at det fullvakt til for det noe skulle skje. Og hvis noe skulle skje, så skulle de da ringe på dørklokken opp I leiligheten hvor gutta befant seg, slik at de ble varslet. De sitter og brenner og holder på med dette I en god tid. De har overmannet den ene kvinnen som befant seg I leiligheten. De har gjort et godt forarbeid med både vakthold og ordning av nøkler, slik at de skal bryte seg inn når majoren ikke hjemme. Men senere på kvelden, ganske sent, så ringer det på døra. Da har det skjedd noe. Det har vært skudd nede på gateplan, og gutta ender med å rømme. Max Manus løper rett ut I Sumsgate, hvor han blir skutt av tyskere, stjeler en sykkel, men kommer seg heldigvis unna. Greger Skram og Tallaksen tar andre vei og klarer å menge seg I folkemengden som har samlet seg på plassen for å se hva som skjer. Heldigvis så kom han seg unna sammen med Gregers, men det var flere unge menn som da hadde stått vakt, som dessverre ble arrestert. Og dette ganske paradoksalt, og litt sånn som vi stilte spørsmålene I starten av episoden, hva skulle man gjort? Jo, disse her stilte spørsmålet hva skulle de gjort, og var tre karer på 20 år som gikk på handelsgym. 19-20 år gikk på handelsgym, og det endte med at de skulle bare stå vakt før de skulle på et russetreff, men endte da med å bli arrestert, satt en uke I tortur hos tyskerne, for de ville gjerne finne ut av hvem som hadde organisert det her, røpte nok svært lite og ble skutt en uke senere I Trandumskogen, på samme dag som flere av de skulle gå opp I matteeksamen. Så det var så unge karer som gikk på skolen, men som valgte å vie og sette livet på... risikerer virkelig livet for å hjelpe motstandsbevegelsen. Så dette var noe som påvirket Tallaksen og gutta I Oslo-gjengen I svært stor grad.
Ja, hvordan da?
Nei, det synes de var, og det tror jeg også kommer frem I de fleste fortellinger fra motstandsmenn, at det var svært vanskelig og tungt arbeid, ikke bare gjennomførelsen av det, men også hvor risikabelt det var. Både deres eget liv, men også kameratene sitt liv, var konstant I fare, og da snakker vi livsfare. Tyskerne jobbet iherdig med å avdekke dette nettverket med motstandsfolk I Norge og Oslo. Og det klart at de blir jo nære, og de blir gode kamerater, men så vet du liksom ikke om hvem som der til neste uke, hvem som kan være med på neste aksjon, hvem som blir eller ikke blir arrestert, og hvem som klarer å komme seg gjennom krigen. Og dette var en enorm påkjenning for kameratene. Denne aksjonen I Kirkegata 90 ble jo da avslørt av tyskerne, men det var ikke en tyskere som var på plass. Det var da en norsk angiver, en doktor, som bodde I dette samme komplekset I Kirkegata 90, som hadde syntes det var noe mistenksomt med disse gutta som stod vakt ned på plassen. Og hadde da meldt fare til Gestapo som kom på plass litt senere. Men hadde det ikke vært for at disse gutta, unge gutta, ikke så agenter, ikke spesielt erfarne og veldig unge, hadde varslet, hadde løsnet skudd og ringt på den klokka, så hadde jo selvfølgelig noen av våre tre mest kjente motstandsmenn sannsynligvis ikke kommet helskinnet gjennom krigen.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Han setter jo sitt liv I fare mange, ved mange anledninger, Edvard Tallaksen også, men han jo også med som SOE-agent som å likvidere sivile nordmenn også. Kan du fortelle litt om det arbeidet han gjorde?
Ja, det stemmer. Kan jeg nesten begynne med denne utdannelsen han fikk I Silent Killing
ja.
I Storbritannia, som gikk går ut på nettopp det å drepe I stillhet. Enten det var å drepe vakter som var utplassert steder motstandsbevegelsen eller andre skulle drive sabotasjeaksjoner, eller det var å drepe mennesker som de allierte og nordmennene så på som farlige eller som store hindre for arbeidet til motstandsbevegelsen. Nå var det sånn at det var mange angivere og tyskervennlige mennesker I Norge også på den tiden. Og dette her var noe John Skinner Wilson, han som var sjef for SOE, og hjemmefronten så på som et stort problem og diskuterte hvordan skal vi løse dette. Tallaksen ble med av en operasjon som het Goldfish, som var en dekkoperasjon for rett og slett likvidering av nordmenn I Norge. Det var jo denne aksjonen I Kirkegata 90, en aksjon som ble avslørt nettopp av en angiver, så det var klart at angivere var et stort problem, og noe som Tallaksen og flere norske motstandsmenn, og for ikke minst denne Osvald-gruppen, sto for en del arbeid mot da.
Hva gjorde han I praksis, og hvorfor var han så ettertraktet som agent?
Ja, dette her ble jo kalt råttarbeid, rett og slett fordi at de som var angiver og tyskervennlige ble sett på som rotter. Og det gikk egentlig ut på å drepe disse personene, likvidere de. Og Tallaksen var en som etter rapporter han selv har skrevet, synes dette her var helt greit. Mange slet veldig. Dette noe som skildret godt I Erik VM sin bok og Erik Sæter sin bok om dette råttarbeidet. Men mange slet veldig med dette å drepe. Dette var jo ikke sånn at råttarbeid var ikke å sette på limpets på et skip som skulle sprenge seks timer senere. Råttarbeid var ganske brutalt, for her var det liksom dreping kanskje på åpen gate, inn I en leilighet, nesten øye for øye, tann for tann. Det var en person som skulle likvideres, og det kunne være ganske vanskelig å gjennomføre, og ikke minst var det mange som slet med det I ettertid og ikke ville gjennomføre det. For Tallaksen så gikk dette av ulike årsaker, og kanskje usikre årsaker, ganske greit. Det var ikke noe han slet med, han fikk også jobben gjort veldig effektivt, noe som SOE-ledelsen så. Så han ble brukt ganske aktivt I dette råttarbeidet og gjennomførte flere likvideringer av norske angivere mellom 43 og 44, særlig 44, Edvard Tallaksen.
Han er ikke så lenge I Norge før han trappe opp på et skjebnesvangert møte på Plasskaféen sammen med Gregor Skram. Hvordan situasjonen til Oslo-gjengen på det tidspunktet de to gutta går inn på Plasskaféen?
Nei, som du sier så, Tallaksen var jo I Norge, kom tilbake til Norge senhøsten 43, november 43, Og da var han ganske aktiv fort. Da hadde Oslengen blitt etablert. De hadde flere utdannede sabotasjeaktører i Oslo og Norge. Ting var mer, hva skal jeg si, det var bedre struktur på ting, som gjorde at de kunne drive både likvideringer, rottarbeid, og også større sabotasjeaksjoner mer effektivt gjennom en korrespondanse til London. Og Oslengen var ganske aktiv på denne tiden. Det var blant annet sprengningene av tyske skip hadde skjedd for et par år siden. Det var disse aksjonene mot arbeidetjenesten. Det var likvideringer. Tallaksene hadde vel til slutt stått for 6 likvideringer rundt om på Sør-Norge og Øst-Norge. Og det var en ganske aktiv Osleng, men det var også en aktiv tysk okkupant. De så nok etter hvert hvilken vei krigen gikk, men de hadde ikke av noe den grunn tenkt å hvile på laurbæra, da, for å si det sånn. Så de, samtidig som at Oslengen trappet opp sitt motstandsarbeid, trappet også Gestapo opp sitt arbeid mot å avdekke og infiltrere motstandsgjengen. Og Tallaksen hadde i senhøsten 1944 gjennomført flere aksjoner med Oslengen, flere likvideringer, og var ganske dyktig. Og var også sulten på å, alle så hvilken vei krigen gikk, men han var sulten på å få gjort mest mulig i den tiden som var igjen. Og i en forbindelse med et oppdrag på Sør-Norge så kommer han i kontakt med 2 tyske desertører som da oppgir seg for å være tyskere som har valgt å bytte side. Og Tallaksen møter disse på Plasscaféen faktisk tidligere enn 13. november 1944 for å avtale litt og egentlig la seg kjenne på disse. Og det er Siegfried Fehmer, sjefen for Gestapo i Norge, som da har satt i gang en ganske stor infiltreringsoperasjon, hvor da disse 2 tyskerne er satt for å infiltrere da kjernen av Oslengen gjennom de ulike aktørene der, da, og da treffer på Tallaksen i Drammen. De bygger tillit, som fører til at Tallaksen tar med disse navnene til resten av kameratengen, hvor da Gregers Gram fatter ganske raskt interesse og tenker at han kan bruke disse i tysk propaganda. For Gregers driver mye med propaganda og svart propaganda, hvor tyskere, og spesielt avhoppere, er svært viktig. Så dette fører til at Gregers har lyst til å være med når Tallaksen avtaler et skjebnesvangers møte med disse 13. november 1944 på Olav Ryeplass på Plasscaféen.
Er de, altså du beskriver jo at Oslo-gjengene er litt mer, det er litt mer struktur, det er litt mer ordnet forhold, de har, det er ikke så mye touch and go, men samtidig så er de ikke oppmerksomme på at de blir satt opp i en felle her.
Nei, i dette tilfellet så tyder jo de fleste rapporter, holdt jeg på å si, både fra tysk side og fra norsk side, på at forberedelsene ikke var så gode som de pleide å kunne vært. Gunnar Sønsteby var jo leder, og en grunn til at han var leder i Oslengen var fordi han var ekstremt forsiktig og veldig dyktig når det kommer til å planlegge aksjoner. En stor del av planleggingen var jo spaning i området hvor aksjonen skulle gjøres i forkant, gjerne lenge i forkant. Man hadde ofte flere personer som var satt ut, slik at man kunne på en eller annen måte gardere seg mot for eksempel et bakgårdsangrep. På dette tidspunktet så var ikke Gunnar i Norge. Han var i Stockholm, eller han var i London. Max Manus var i Stockholm. Og forarbeidet ble nok dessverre ikke gjort grunnig nok. Og da de skulle møte disse tyskerne på Plasscaféen 13. november, så var det egentlig et rått parti. Fehmer hadde flere patruljer stående i sidegater. Han hadde folk som hadde sittet på Plasscaféen i mange timer i forveien. Han hadde spioner, han hadde soldater. Og egentlig så var disse tyske karene bare lokkedur for at Tallak og Gregers gikk inn i en av de største fellene. Da.
Mm. Fikk tyskerne det de ville ha? Var det disse gutta de ville var på utkikk etter?
Faktisk så hadde ikke tyskerne lært å kjenne Tallaksen såpass godt at de visste omfanget av han. Så de trodde bare at de tok at dette her var en norskvennlig sabotasjegutt som ikke hadde all mulig erfaring eller var så farlig. Hadde de visst det, så hadde det nok vært enda større utrykning. Og de visste i hvert fall ikke at Gregers Gram, en annen veldig kjent motstandsmann, skulle dukke opp samtidig. Så det her var jo gullpotten for, for tyskerne, rett og slett.
Mm.
Nå var det sånn at Tallaksen og Gram rakk så vidt å sette seg på kaféen før, før kaféen ble stormet av tyske soldater, som beordret dem å ta henne i været. Tallaksen klarte å skyte den ene tyskeren i siden, med et skudd gjennom frakken, mens han da tok den andre hånden opp, som han hadde fått beskjed om. Det skjedde et lite basketak, og flere vittner som var på plasskaféen har sagt at de så ikke hvem som skjøt og nøyaktig hva som skjedde, men det følte at Tallaksen ble skutt i skjeven. Senere forklarer Clemens, som var denne tyskeren som skjøt Tallaksen, at han så Tallaksen var ute etter et våpen han hadde i lomma, og skjøt derfor også Tallaksen et par ganger i hånda, men drepte han ikke. Gregers, derimot, prøvde å detonere en håndgranat han hadde i baklomma, og ble skutt flere ganger i magen og halsen, og døde på stedet. Tallaksen, som da plutselig ble sett på som en ganske stor kilde til å infiltrere motstandsarbeid i Oslo, ble tatt ganske raskt med på krigslasarett på Sinsen, før han ble overført til Akershus festning, og han gjennomgikk i hvert fall ett avhør, som vi vet, med Femer. Om det ble anvendt tortur der vites ikke, men han avslørte ikke mer enn sitt eget navn, Gregers navn, og en litt tilfeldig dekkleilighet som tyskerne fant ingenting i litt senere, før han da skulle bli avhørt senere. Han var da skutt i kinnet og i hånden, og skulle ligge på Akershus festning med medisinsk overvåkning en liten stund, før han skulle innom de større avhørene. Tallaksen skjønte nok at så fort de skjønner hvem Tallaksen er, at han har stått for flere likvideringer, vært med på store aksjoner, så ville han aldri komme ut i livet.
Mm.
Og det Tallaksen i hvert fall ikke var interessert i, var å avsløre noe som helst under tortur. Det som er ganske interessant er jo at det er en rapport som Tallaksen skrev kun noen måneder i forveien av dette som skjedde på Plasskaféen, som finnes nå på Norsk Hjemmefrontmuseum, hvor han forklarer om en hendelse i Oslo, hvor han blir anholdt av en tysk soldat som han ender med å skyte. Han rømmer med tyskerne i hælene gjennom Oslo og ender med å ligge under en trapp i en bakgård på et hotell i Oslo med giftpillen sin mellom tennene, klar til å bite, granat i hånda, klar til å sprenge seg selv og eventuelle tyskere i lufta om han skulle bli arrestert. Denne hendelsen satt stort preg i Tallaksen. Og det er en fortelling da han sitter med motstandsmenn kun uker før hendelsen på Plasskaféen, hvor han gjenforteller dette her, og hvor redd han var, og ikke minst om hvor redd han var for å bli arrestert. Da sier han at hvis jeg blir arrestert, så tror jeg ikke jeg kommer til å klare å holde tortur. Jeg håper virkelig at ikke de tar fra meg giftpillen, for jeg ville aldri klart å ha hengt meg. Det skjønner jeg bare ikke hvordan det er mulig. Og så er det da et trist bilde, men også et litt heltemodig bilde, som da gjenspeiler seg noen uker senere, da Tallaksen 29. november, etter å ha vært i fangenskap i noen uker hos tyskerne, ender med å ta livet sitt for å unngå å røpe detaljer om kamerater eller arbeid i tortur på cellen på Akershus festning, og dør da ved å henge seg i skoremmen på cella.
Og sånn ender livet til Edvard Tallaksen i tragedie bare måneder før krigen tar slutt.
Mm.
Har han endret Norge?
Jeg mener Edvard Tallaksen og flere motstandsmenn har vært med på å endre Norge. Du kan si litt, du kan dele det litt i hva de gjorde under krigen, hvordan endret de Norge under krigen. Og det tror jeg var at generelt motstandsarbeid var med på å styrke den norske spiriten. Folk så at vi er i stand til å gjøre motstand. Det hadde en enorm signaleffekt med både sabotasjeaksjoner og likvideringer, fordi alle fikk det med seg. Det var klart at noen av disse likvideringene skjedde jo på åpen gate. Man så at her ble tyskvennlige politimenn drept. Det ble skrevet i avisen om de store sabotasjeaksjonene mot togstasjoner, tog, fly eller skip. Og dette var noe som var med på å styrke befolkningen underveis. Og så er det litt sånn i ettertid, som vi sa innledningsvis, da vi begynte å prate, Christian, at jeg tror det er veldig mange som stiller seg spørsmålet, Hva hadde jeg gjort? Og Tallaksen sitt valg, Gregers Gram sitt valg, som hadde muligheten til å gå gjennom krigen, bare holde hodet lavt, ta over en forretning eller verv, bli rik, fortsette å leve ganske lenge uten å egentlig involvere seg i noe særlig grad, allikevel valgte å gjøre det. Det tror jeg med og er veldig holdningsskapende for ungdommen i dag, og jeg tror det med på å, for at flere av oss kan tenke at det var faktisk noen som kjempet for de godene og den friheten vi har i dag. Og jeg tror at på den måten så var Tallaksen sine valg og involvering i motstandsarbeid med på å endre holdningene i Norge, og det er noe jeg tror vi kommer til å få kunne kjenne på i lang tid fremover.
Da er det bra at historien blir fortalt, og takk for at du gjorde det, Marius Deli Klem. Takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge.
Tusen hjertelig takk for at du kom med.
Hvis du er glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram, der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.